Привітання, ви глядіце канал «Свобода Преміум». З вами Празі Дмитрий Гурнєвич. А сьогодні на сувязі зі мною з Варшави Павел Латушка, керівник Народного антикризисного керівництва. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
Господар Павел, недавно на прес-конференції у Варшаві з Світланою Тихановською ви обіцяли наміри провести у жнівні Конгрес Білорусу, ну так принамсі ви назвали гэта мероприємство, каб обозначить, подсумовать то, что было зроблено, и выпрацовать некую стратегию на будущее. Навошта, расскажите, гэта встреча потребная в практичном сенсе, калі сегодня, в принципе, встреться, можно поговорить с любым человеком, про як мы зараз по скайпу.
Пытанне не про тое, што пагаварыць, гэта, конечно, вельмі важна, а важна прымаць рашэнні, бо калі мы сёння заходзім з ацэнкі, базавай ацэнкі сітуацыі, што ёсць рэальная пагроза страты незалежнасці ў Беларусі, калі ў Беларусі фактычна ўжо дзейнічае таталітарны рэжым, калі тэрыторыя Беларусі з'яўляецца акупаванай і адбываецца рознымі шляхамі, фактычна мы канстатуем гібрыдную акупацыю Беларусі, то пытанне не пагаварыць, пытанне аб неабходнасці прыняцця палітычных і правовых рашэнняў, якія бы дазволілі нам выйсці з гэтай цяжкай сітуацыі. Народнае антыкрызіснае ўправленне даўно прапаноўвала правесці кангрэс беларусаў, не толькі кангрэс беларусаў замежжа, а агульна беларускі кангрэс як такі устаноўчы з'езд, устаноўчы сход, які бы мог даць правовы імпульс рашэнні аб стварэнні адпаведных інстытутаў, у тым ліку інстытутаў нацыянальнай улады. Я не лічу, што на сённяшні дзень мы падрыхтаваны для таго, каб у жніўні адбыўся гэты кангрэс, бо ініцыятыву зараз трымае офіс Світланы Ціхановскай, я лічу, што неабходна яшчэ не створаны арганізацыйны камітэт гэтага кангрэса не акрэслены рэгламент выбару, бо я лічу вельмі важным абранне дэлегатаў на кангрэс, не акрэслена парадак дня гэтага кангрэса, які павінен быць узгоднены праз кансультацыі з палітычнымі сіламі, з грамадзянскімі ініцыятывамі Беларусі. І пасля стварэння аргкамітэта, апрацавання ўсіх рэгламентаў, парадку дня, парадку прыняцця рашэнняў, і трэба прызначаць дату кангрэса. Інакш гэта будзе проста падсумаванне вынікаў двухгадовай дзейнасці нашай барацьбы, ну, вынікі мы і самі з вамі ведаем.
Ну, вось вы самі агучылі, у прынцыпе, тое, што б вы, у прыватнасці, хацелі зрабіць падчас гэтага кангрэсу. Гэта орган нацыянальнай улады, як выканаўчай, так і каардынуючай, зараз я чытаю, структуры для забеспячэння транзіту улады Беларусі. Гэта ўрад у выгнанні, што это паводле вас мае быць?
Гэта транзітны ўрад, гэта нацыянальны орган, які забяспечыць ад сённяшняга дня да моманту прыняцця ўлады ў Рэспубліцы Беларусь. Галоўнай мэтай гэтай структуры, нацыянальнай уладнай структуры, з'яўляецца забеспячэнне прыходу да ўлады дэмакратычных сілаў ці прадстаўнікоў беларускага грамадства, а не захаванне статуса кво, кантраляванне тэрыторыі Беларусі, улада, якая не з'яўляецца легітымнай, якая фактычна сёння з'яўляецца таталітарнай уладай і марыянетачным урадам, які прадстаўляе інтарэсы Москвы і Крамля. Другім пунктам парадку дня мне падаецца вельмі важным прыняць рашэнне аб стварэнні нацыянальнага вызваленчага руху Беларусі. Гэта таксама важны момант, бо калі мы канстатуем гэтую сітуацыю, як сказаў я вышэй, то трэба ставіць пытанне і аб вызваленні Беларусі. Трэці пункт парадку дня, які важна было бы з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення абмеркаваць, гэта стратэгія нашых адносінаў з Украінай. Украіна зараз знаходзіцца ў стане вайны, вайну, якую развязала Расійская Федэрацыя пры падтрымцы рэжыма Лукашэнка. Яна вядзе вельмі цяжкую барацьбу за свабоду і незалежнасць. Падтрымліваюць Украіну і беларусы, беларускія хлопцы гінуць. Украіне для нас вельмі важна даць вельмі моцны, адназначны палітычны сігнал Украіне і акрэсліць падчас будучых сустрэчаў, афіцыйных сустрэчаў з украінскім бокам, шляхі ўзаемадзеяння і падтрымкі Украіны ў барацьбе за сваю незалежнасць і свабоду. Трэці пункт пытання, якое мы лічым важным паставіць у парадак дня кангрэса, гэта пра еўрапейскі выбар беларускага грамадства, бо сёння мы стаім, і аб гэтым я казаў падчас уступлення ў еўрапейскім украінскім парламенце 2 тыдні таму назад, мы стаім перад цывілізацыйным выбарам, ці мы будзем апускацца ў феадальную сістэму ўлады, ў феадалізм фактычна, калі мы будзем знаходзіцца ў 19, 18 ці 17 стагоддзі, ці мы ўсё ж такі хочам крочыць наперад у 21-му і далей развівацца як народ і кожная асоба ў дэмакратычнай сістэме. Таму гэта таксама пытанне цывілізацыйнага выбара і гістарычнага выбара, бо Беларусь заўсёды была часткаю гісторыі Европы, еўрапейскай нацыі, і нам трэба, я лічу, паставіць гэтае пытанне ў парадак дня і прымаць адпаведнае рашэнне.
Вы згадалі пра нацыянальна-вызвольную барацьбу, а што паводле вас гэты выраз азначае? Гэта некая партызанская барацьба. Чым это прынцыпова будзе адрозніцца ад таго, што ў прынцыпе пачалося ў жніўні 2 гады таму, калі беларусы выходзілі сотнямі тысяч на вуліцы і прадставалі рознымі формамі, там былі і гвалтоўныя, і негвалтоўныя формы, і вось зараз.
Прынцыповая розніца. У жніўні 2020 года і пазней беларусы ўходзілі у сувязі з тым, што яны вялі барацьбу, выказваліся за свой дэмакратычны выбар, за права, каб іх дэмакратычны выбар быў прыняты, пачуты і рэалізаваны. За правы чалавека, супраць гвалту, які ажыццяўляў рэжым і працягвае ажыццяўляць супраць беларусаў. Сёння на парадку дня стаіць пытанне незалежнасці. Я не лічу, што сённяшні дзень ёсць іншыя, больш важныя пытанні. Зразумела, што яны вынікаюць, яны аб'яднаныя з пытаннямі дэмакратыі, еўрапейскага выбара, правоў чалавека. Але галоўным павінна быць пытанне незалежнасці і деакупацыі Беларусі, як ад расійскай, фактычна гібрыднай акупацыі, так і деакупацыі ад марыянетачнага рэжыму ў Беларусі, які ўзначальвае Лукашэнка. А ў адпаведнасці з агульнай дэкларацыяй правоў чалавека кожны народ мае права на паўстанне. І ў гэты стан нас давёў менавіта рэжым Лукашэнкі. Не мы прыйшлі самі, беларусы, да гэтага стану. Менавіта стварыўшы таталітарную сістэму, якая поўнасцю кантралюе нашае грамадства, якая вынішчае, знішчае ўсе правы чалавека, свабоды, карае людзей за думкі, за погляды, за выказванні, за кожны рух альбо дзеянне, увялі нас у сітуацыю, калі у нас узнікла гэтае права, якое грунтуецца на базавым дакуменце, міжнародным дакуменце агульнай дэкларацыі правоў чалавека. Права на паўстанне. І гэта у гэтым вінаваты рэжым. Але ў нас узнікла, адпаведна, такое права. Трэба з гэтага права скарыстаць.
А як да гэтага права дайсці, на вашу думку? Таму што вы самі сказалі вышэй, што ў Беларусі па сутнасці ўсталяваны таталітарны рэжым, яго цяпер яшчэ параўноўваецца сталінскім, дзе любая, у прынцыпе, некая камунікацыя паміж людзьмі, спроба арганізацыі, яна караецца вельмі жорстка. І як, на вашу думку, вось па форме выглядала б стварэнне гэтага ці руху, ці правядзенне гэтай барацьбы канкрэтна, паўстання?
Мы сёння праводзім даволі актыўныя кансультацыі з усімі ініцыятывамі, якія гатовы да актыўнай дзейнасці, і ў тым ліку папярэднія пагаджаюцца ўвайсці ў нацыянальна-вызвольны рух Беларусі. І мы, канешне, кажам, улічваючы рэальны стан рэчы ў Беларусі, што на сённяшні дзень гэта перадусім падпольная дзейнасць, партызанская дзейнасць у Беларусі, якая толькі рэальна і магчыма ў Беларусі, бо ніводная публічная акцыя, ніводны акт ці адной асобы, ці некалькі асобаў немагчыма рэалізаваць сёння ў Беларусі. Хто думае, што гэта можа рэалізаваць праз выбары, я думаю, што такіх людзей практычна не засталося, но ледзьве што сярод я бацькаў, можа, хтосьці лічыць, што ў нас выбары дэмакратычныя, і нема ніякіх спадзеваў, што гэта можа змяніцца, напрыклад, як сёння казаў Андрэйчынка, у 2025 годзе адбудзецца адзіны дзень галасавання. Ніякіх зменаў не адбудзецца. Так што ўсе гэтыя дэмакратычныя інстытуты, яны і раней не працавалі, а зараз і нерэальна ўвогуле казаць нейкай эвалюцыі, пра нейкую эвалюцыю, каб вярнуцца да гэтых дэмакратычных шляхоў. Ці крок пай крок крочыць у гэтым накірунку. Таму у нас застаецца толькі права на нацыянальна-вызваленчы рух і змену сітуацыі і ўлады ў Беларусі. улады, якая нелегітымная, і гэта таксама дае нам прававыя падставы весці гэтую барацьбу. Усе тыя людзі, якія ўваходзяць у нацыянальны вызваленчы рух, і я кажу тут, канешне, не пытанне абвесціць яго сёння і сказаць, сёння ў нас ужо рух. Гэта пытанне, якое павінна ўзгодзіна з грамадствам, гэта пытанне, якое варта разгледзець на кангрэсе, пазней атрымаць падтрымку ў Беларусі, і гэта пабудова гэтага руху. Трэба пачынаць сёння, каб заўтра такі рух рэальна існаваў і мог паўплываць на змены сітуацыі ў нашай краіне.
Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да канкрэтна вось гэтага органу, пра які вы згадалі, ну, назовем гэта, скажам, урад выгнання. Хто, на вашу думку, туды павінен уваходзіць, па якім прынцыпе абірацца людзі? Таму што, нягледзячы на тое, што ў жніўні 20-го года здавалася, што якбы апаненты Александра Лукашэнкі былі моцна аб'яднаны, цяпер як-то вось мы ведаем, што неўзабаве праз пару дзён літаральна мае адбыцца некая сустрэча прыхільнікаў ці то Цапкалы, некі кангрэс дэмакратычны ў Берліне, раней яны праводзілі яго ў Варшаве, ёсць таксама Вольга Карачак, якая дыстанцуецца ад Светланы Ціхановскай, нават фактычна вядзе такую, як некаторыя эксперты лічаць, палітычную барацьбу з ёю. Як у такой сітуацыі знайсці адзінства, як абіраць людзей у гэты орган?
Ну, па-першае, каманда народнага антыкрызіснага ўправлення адкрыта да камунікацыі з усімі. Мы гатовы абмяркоўваць гэтае пытанне, калі будзе прынята рашэнне, што мы можам быць часткаю гэтага працэсу пабудовы новага нацыянальнага органа ўлады Беларусі, гатовы камунікаваць абсалютна з усімі. Гэта не час дзеля таго, каб былі нейкія спрэчкі, ну, канфлікты. Спрэчкі могуць быць заўсёды, але каб канфлікты, каб падзяляцца. Гэта час, каб аб'яднацца дзеля нашай незалежнасці дзеля нашай краіны. Што тычыцца кадравага патэнцыялу, я лічу, што ў нас ён абсалютна дастатковы і на кожную функцыянальную пасаду ў будучым органе ўлады ці ўрад, транзітны ўрад, калі можам так выкарыстоўваць тэрмін, у нас ёсць па некалькі кандыдатаў. Пытанне палітычнай волі, якую мы павінны будзем рэалізаваць, менавіта і нашая прапанова, нашая думка. Усё, што я зараз кажу, гэта пункт гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення. Нашая прапанова і думка рэалізаваць гэта праз калектыўнае рашэнне кангрэса пры падтрымцы беларусаў, якія пражываюць у Беларусі. Схему атрымання падтрымкі, падыходы атрымання падтрымкі ў Беларусі у нас ўжо ёсць адпаведныя прапановы, я не буду агучваць публічна дзеля таго, каб яны не былі заблакаваны.
Вы сапраўды вось гаворыце пра гэту, ну, я называю гэта ўрад выгнання па-рабочаму. Вы гэта гаворыце вельмі даўно ўжо, але ніводная структура па вялікім рахунку вялікая, якая апаніруе да Лукашэнкі, пакуль што гэтага не абвяшчала. Чаму, на вашу думку, ну, хоць вы не называеце гэта апазіцыйнымі, людзі спрымаюць вас як апазіцыю, дагэтуль не было гэта абвешчана і зацягваецца. Вось нават бачыце, вы зараз гаворыць, што магчыма ты ў жніўні ще нереальна нават.
Калі б дазволіце, давайте памяняемся ролямі. Скажыце, а якія палітычныя структуры вы маеце на увазі, якія ніводная не абвяшчала менавіта такіх намераў? Каго вы маеце на увазі?
Не, я маю на увазі пра тое, што ніхто не абвясціў за гэтыя два гады, апрача. Я мушу сказаць, у мяне ёсць пра гэта пытанне Зінона Пазняка, які абвясціў пра стварэнне беларускага, здаецца, нацыянальнага сектарыяту. Я маю на увазі, вы таксама за два гады Светланы Ціхановскай не абвясцілі пра стварэнне такога органу. Хаця вы цесна супрацоўнічаць, я думаю, што вы найбліжэй будзеце вось на гэтым палітычным полі апаненту Лукашэнкі, наймацнейшыя лідары, наймацнейшыя структуры. Ні Цапкала такога не абвясціў, як былы прэтэндэнт, ні штаб Віктара Бабарыкі, які ўсё-такі у нейкай там форме дзейнічае, нават у постаці тэлеграм-канала.
Зміцер, ну давайте будзем шчырымі. Павел Латушка можа абвясціць што заўгодна, як гэта будзе прынята. Мы сёння разумеем і разумелі ад жніўня 2020 года, што ў нас ёсць абраны лідар, якая выйграла выбары прэзідэнта Беларусі, якая мае і да гэтай пары мае паўнамоцтвы абвясціць падобнае рашэнне і прыняць падобнае рашэнне. Абвяшчэнне аб гэтым рашэнні было зроблена 24 лютага 2022 года. Каманда народнага антыкрызіснага ўправлення яшчэ раней, да таго моманту, як яна была створана, я быў у Светланы Ціхановскай у верасні, бадай жа, 2020 года, і мы прадставілі тады разам з паплечнікамі концепцию інагурацыі і концепцию стварэння ўрада, транзітнага ўрада. Некалькі разоў мы вярталіся з гэтай прапановы, але гэтыя прапановы не былі прыняты, яны адкладваліся. На сённяшні дзень палітычная воля выказана публічна, і вельмі важна прыйсці да рашэння. Калі гэта рашэнне зараз зацягваецца, то ёсць іншы сцэнар, калі гэта рашэнне прымаецца калектыўным органам улады, якім можа быць Кангрэс, устаноўчы сход Беларусі, як орган, прадстаўляючы беларусаў, які можа прымаць падобныя рашэнні. І я лічу, што гэта адзін з запасных варыянтаў для прыняцця менавіта гэтага рашэння. Мы гатовы, мы таму і выступаем за гэта рашэнне, бо лічым гэта вельмі важным. Мы лічым важным праз гэты інстытут, нацыянальны орган улады, заблакаваць усе міжнародныя кантакты рэжыма, перапыніць усе крыніцы фінансавання знешніх крыніцаў, фактычна пераняць дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларусі за мяжой і адказваць за абсалютна дакладныя накірункі стварэння блокавых накірункаў па змене сітуацыі ў Беларусі, пачынаючы з ваенна-палітычнага блоку, унутраных справаў, звяртаюся на знешні фон, гэта знешняя палітыка, гэта пытанні фінансаў, міністэрства фінансаў. Я думаю, што гэта тыя базавыя накірункі, тыя базавыя установы, калі можам называць міністэрства, якія бы варта было бы стварыць самым бліжэйшым часам. Бо зараз стаіць пагроза страты незалежнасці нашай краіны. Што можа быць больш важнай прычынаю дзеля таго, каб ствараць такі орган і пачынаць весці дакладную мэтанакіраваную барацьбу супраць страты незалежнасці і за змены сітуацыі ў Беларусі?
Вы вось сказалі пра тое, што дзеля гэта патрэбна палітычная воля, а прычына ў тым, што гэтай волі, скажам, у некай большасці не ведаюць, Светлана Ціхановская, магчыма, няма, яна не ў тым выпадкова, што, напрыклад, заходнія ўрады могуць паставіцца неадназначна да такой ідэі, таму што адна справа, калі вы дзейнічаеце, як кажуць, як НДА на тэрыторыі Польшчы ці Літвы, а іншая справа, калі абвяшчаеце сябе ўрадам і існуюць дыпламатычныя, вы як дыпламат, можа лепш патлумачыце, існуюць дыпламатычныя адносіны паміж Мінскам і Варшавай, у якім бы там ні было фармаце, але ўсё роўна ёсць пасольствы. І гэта нязручная сітуацыя для ўрадаў краін, якія далі вам прытулак на пэўны час.
Мы гэта робім для замежных дзяржаў ці для беларусаў? Першае пытанне. А ці мы павінны клапаціцца, каб ім было зручна, ці было незручна? Ці мы ставім прыярытэтным пытанне нашай незалежнасці, нашай дзяржаўнасці і змены сітуацыі ў Беларусі? Мы сколько заўгодна можам чакаць падтрымкі з боку Еўрапейскага Саюза, з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Вялікабрытаніі, іншых нашых партнёраў, але яны могуць толькі падтрымаць нашы дзеянні, а дзеянні залежаць толькі ад нас. Бо мы чамусьці загадзя хочам атрымаць іх згоду на тое яшчэ, што не зрабілі. І таму ніколі загадзя мы такой згоды не атрымаем. Калі мы робім крокі, калі мы ствараем інстытут, калі мы паказваем, што мы з'яўляемся рэальнай сілай, калі мы ствараем рух супраціву, калі мы ствараем вызваленчы рух Беларусі, калі мы акрэсліваем дакладны накірункі адказнасці і пачынаем працаваць у гэтым накірунку, гэта не адбудзецца на працягу аднаго дня. І пытанне прызнання, гэта не пытанне дэкларацыі палітычных, публічных з боку ўрада. Гэта пытанне фактычнага прызнання. Існуем мы як рэальная сіла ці не існуем? А гэта рэальную сілу трэба паказваць не толькі за мяжой, бо яна важная і за мяжой, а перад усім і ў Беларусі. І стварыць гэта можа, сістэмна стварыць, менавіта ўрад, нацыянальны орган улады. І вось тады будзе наступаць прызнанне. Мои камунікацыі, якія я праводжу даволі часта з заходнімі палітыкамі, ёсць розныя падыходы, розныя ацэнкі. Шмат хто кажа, што мы не займаемся ўвогуле прызнаннем ці непрызнаннем ураду. Шмат хто мне з кантактаў сказаў, гэта рашэнне, якое вы павінны прыняць, бо гэта рашэнне для вас, а не для нас. І гэта галоўны сэнс у гэтым адказе, бо мы не робім гэта для замежнікаў, мы робім гэта для сябе, для беларусаў, для будучыні нашай дзяржавы.
І тады апошняе пытанне да вас. Я хацеў бы запытацца, ці вось падтрымліваеце вы, паколькі вы выступаеце ўсё ж такі ад імя кіраўніка НАУ, 14 пунктов, которые недавно опубликовал Зенон Позняк, как такую платформу национальной вызвольной борьбы. Я хоть зачитаю, потому что их 14, но они короткие. Державная независимость Беларуси, державная белорусская мова, вольное демократичное громадство, Россия ворог Беларуси, вертание до Конституции 1994 года, вертание белча на белого стяга и погони, парламентская республика, выборы Верховного Совета по мажоритарной системе, отмена лукашенковского законодавства, выход из всех антинародных домовов и союзов с Россией, Балто-Черноморская супольность, супраца с Заходом, доброхотная поддержка Украины в войне супрать российской оккупации и дерусификация. 14 пунктов.
Ну, я перший раз чую эти 14 пунктов, але концептуально в большинстве из них, безумовно, я готов погодиться. Вельми важно было бы почуть так само меркаванне и поважанного политика Зенона Станиславовича, як он мог бы поширить их тлумачение, але в большинстве концептуально так.
А некий принциповане, который из их...
Ну, вы ведаете, не, я так просто на слых одразу, как скомментовать вам 14 пунктов, это было довольно тяжко. Принципово, а так, бо это питание стратегичное, яны фактично, коли так анализуючи сходу, яны стратегичные, и это стратегичное решение треба примать, безумовно.
И на конце, вельми коротко докладняючи, что зараз заминает, как провести этот конгресс, и коли, на вашу думку, он реально может отбыться?
Ну, и зараз инициатива этого конгресса находится в офисе Светланы Тихановской. Мы отбыли тут встречу в Варшаве, покуль мы не отримали ясного разумения, каким чином он будет организовываться, каким чином будут обираться, ти призначаться, ти запрошаться делегаты на конгресс. Мы лечим, что тут треба применить систему выборов, как это был представничий орган. Для этого потребно створить организационный комитет и просто узгоднить регламент. И это можно сделать худко, коли есть на это политическая воля. С нашего боку такая воля есть, уключиться в этот процесс. Але инициатором выступает офис Светланы Тихановской, так что мы чакаем, коли яны выйдут уже с этой больше деталевой пропановой. Свои рекомендации, свой пункт гледжения мы им передали.
Дякую великі. Нагадаю нашим глядачам, хто сьогодні моїм гостем з Варшави був Павел Латушка, керівник Народного антикризисного керівництва НАО, а у Празі для вас працював я, Дмитро Гриневич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
На війні з COVID-19. Новий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соус. Вы слушаете первую серию другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. И он присвечен другой хвале коронавируса у Беларуси. И она супала с мирной революцией, якая распочалася после фальсификации выников президентских выборов 2020 года и брутальных репрессий уладов. Медики Беларуси стали значной и зауважной часткой мирного протесту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний. Но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. А стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов и реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаніматолог Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся ў жнівень 2020-го.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. Двенадцатого августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага універсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыка ў Менску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце, калегі, ідзёмце. Ну. Я понимаю, што ў сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неузабаве Караніка призначаць галоўным вертыкальшчыкам Гарадзеншчыны. А выконваць абавязкі міністра стане Дмітры Піневіч, ранейшы першы намеснік міністра аховы здароўя. Але гэта будзе трошкі пазней.
Из отпуска я вышел на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тройковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристажные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно причинку всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступил известный нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан а что это за союз, откуда он взялся, где его первичные ячейки, откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин.
Мы здесь, это наша земля, наши дети здесь. Разве имеет право тот, кто уехал, научить нас жить? У нас достаточно мудрости и сил самим справиться и решить проблемы, которые у нас есть. Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць пра ўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила. Или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Это был фрагмент видеозвороту белорусских медиков супраць гвалту у вересня 2020 года.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не», «не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относились себя к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Брочек.
Александр Мрочак не звальняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятна мне эта поддержка. Вот, я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочыка знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, што власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счёт оказался удивительный опыт. Ещё 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская, постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным. Министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На встрече был еще один доктор. Вот как он тогда рассказывал про встречу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пеневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пеневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими 3 силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил его министр Пеневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям. Анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. Просто по заветам Ильича. Пеневич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которых силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение не медицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. В целом же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмопо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Витебский шпиталь хуткой допомоги призначили нового головного лекаря. На уваходе у администрации шпиталя з'явился кодовый замок. Бухгалтеры и паперовая праца стали займать львиную частку працовного часа у реанимации. С початком другой хвали коронавируса шпиталь хуткой допомоги становится хабом, центром размеркавальником. Что робить, коли реанимация находится на 4-м поверсе, а лифт змонтовали только до 3-го поверху.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчу з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна, стварыў для кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Живучи пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-го мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропе знікае. Затое в США з'являецца скульптор Генрі Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Косута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катедры скульптурнае атэлье, а ў 1863 быў прызначаны камісарам Дзісінскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашыты, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Нашае знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара-філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але і імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, Але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы Свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзесятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я напачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага у брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'е вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных, сарамязлівых хлопцах у кашулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Шукайны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі шукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Шукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў. Рэдактар Слуцкай круговай газеты, сакратар Расонскага райкаму партыі, старшыня камісіі праверкі хады беларусізацыі ў Расонскім раёне, загадчык катэдры ў Маскоўскім інстытуце кінематаграфіі, віцэ-прэзідэнт Дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. У ягоным расонскім кабінеце побач з партрэтам Маркса замест Леніна вісеў партрэт самога Шукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Павлюка на два гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Сукайла ў 1927 стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую нову генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Сукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Сукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі з курганова крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго роману «Крывічі». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Сукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў званне прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў за хутка выпусцілі – але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага зрадка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку у Пружанах. На загадный званок з Берасця у райцэнтры адказалі, што Купрэеў валацуга і алкаголік, але найвышэйшы абласны начальнік сурова запытаўся ў чыноўніка, ці напісаў той сам хоць адзін верш, каб судзіць паэта. Тады Купрэеў у бясконцах бадзяннях па Беларусі раз-пораз заявляўся ў часопіс «Крыніца», дзе я меў палову рэдактарскай стаўкі. Мой калега, паэт і крытык Леонід Голубовіч, заўсёды апекаваўся госцем. Сачыў, каб той быў сыты, памыты, па сезоне апрануты. Але галоўнае, крыніца друкавала практычна ўсё, што пісаў Мікола. Узровень шчырасці да сябе і самых блізкіх людзей у ягоных аўтабіяграфічных аповесцях шакаваў. Прачытаўшы дзіцячыя гульні, бацька вандроўнага паэта адмовіўся пускаць таго ў хату. Пасля кожнага Міколавага візыту ў рэдакцыю я доўга не мог дасягнуць душэўнага спакою, спрабуючы ўявіць, як ён жыве. Хворы, незразуметы і адрынуты сваякамі, маючы нейдзе ўласных дзяцей, якіх калісьці, абраўшы лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. «Колькі яшчэ мне, высокі Гасподь, па свеце насіць пакуту?» На ягоным надмагіллі выбітыя словы. О, я многа хацеў вам сказаць. Трыццацігадовым я за адну ноч прачытаў кніжку пад назвою, ад якой адразу дыхнула нечым свежым і прытульным. «Не плач, душа моя». Калі гэта сацыялізм, падумалася мне, то я японскі імператор. Галоўны герой кнігі Анцюха быў персонажам безумоўна станоўчым, але відавочна не савецкім. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О'Генрі. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячаслаў Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя тры месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Анцюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчыку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У сёмым клясе ён абтросу суседа яблыньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармісцкім асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. Пятый саюз дызайнераў проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячаслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя незнішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», «Як і не плач, душа моя» маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяноўна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячаслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з ножніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. А пісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходзячы на паштамп, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.